Kraske juhtum. Aga filosoofiline. Räägib Raigo Sõlg.
Pornograafia. Jan Navessoni essee põhjal. Küsimus sellest, kuidas valede levitamine võib kahju teha, on küllaltki keeruline. Toon siin kohal välja mõned mõttearendused. Esiteks, kui me ütleme, mis on tegelikkuses vale, siis see eeldab koheselt ka selle vale ümberlükkamist, sest elada valede kütkes tähendab ka halvemat, õnnetumat elu. Palju parem oleks see vale ümber lükata. Ja selle asemel, et valet eirata, on meil lausa moraalne kohustus see vale ümber lükata ja kõigile tõde kuulutada. Millise piirini peaksime aga seda tegema? Seda ei ole lihtne hinnata. Minu arvamus on, et vastuväiteid tuleb esitada nii kaua, kuni inimesed saavad aru neile esitatu väärusest ja neil ei ole vajadust täiendava tõestuse järele. Teiseks, öeldes, et see, mida keegi teab, on vale, võtab ütleja endale ka vastutuse tagajärgede eest. Oletame, et ütlejat võetakse kuulda, kuid tegelikult on just tema väidetav vale. Siis võib juhtuda, et tema sõnade järgi toimimine on vale ja toob häda kaasa. Siis on ta ka vastutav hädade põhjustamise eest ja põhimõtteliselt võib ta kohtusse kaevata ning nõuda temalt kahjude hüvitamist. Kolmandaks. Oletame, et A väidab B kohta, et viimane on nii öelda kurjast. Temas on midagi müstilist ja pahelist. Tõenäoliselt on see vale või vähemalt ei anna see mingit põhjust B-se kuidagi eriliselt hullusti suhtuda. Ometi keegi C usub A juttu ja hakkab B kui kurjasuhtes toime panema halbu tegusid. Ühel hetkel B, kellel on tema suhtes toimepandavatest tegudest kõrini saanud, tapab C. Kuid seda eelkõige põhjusel, et A teda selleks ässitas, väites, et see olevat Jumala käsk. Kuidas jagada juhtunus kõigi osaliste süü? See on raske küsimus, kuid tõenäoliselt vastutavad toimunu eest nii B kui C, aga mitte A. Neljandaks. Tõsi asi, et isikule A ei meeldi isik B, peaks olema piisav põhjus, et A väldiks B-ga suhtlemist. Teatava määrani võib see olla ka piisav põhjus, et panna toime B õigusi kahjustavaid tegusid. Kuid on ka kindlad põhjused, miks A peaks sellistest tegudest hoiduma. B-l on samuti õigused ja need ei seondu vaid isikuga A. Kui minule ei meeldi isik B, siis see ei tähenda, et ta ei peaks ka teile meeldima. Kõik inimesed ei pea meile kõigile ühtmoodi meeldima, kuid meie huvides on kõigi inimestega hästi läbi saada. Seega peaksime hoiduma oma ebameeldivustunnet välja näitamast. Kuid ka siis, kui me seda välja näitame, ei kahjustame sellega kellegi õigusi. Viiendaks. Kas me kahjustame kedagi, kui me teda ei salli? Me peame olema hoolikad, et eristada seda küsimust et kas me võime kedagi kahjustada tema mittesallimise tulemusena. Viimast juhtub muidugi piisavalt sageli ja sellisel puhul on tegemist konkreetsete tegudega. Meid huvitab aga, kas mittesallimise fakt iseenesest saab olla isikut kahjustav. Esiteks toome välja selle, et me võime oma sallimatuse tunde jätta vaid enda teada ning seda mitte teistega jagada. Sel puhul oleks kindlasti raske väita, et juba nii mõeldes tekitame me kellelegi kahju. Paraku ei ole see siiski võimatu. Oletame, et keegi soovib väga, et ta meeldiks kõigile. Kui ta siis avastab, et ei meeldigi, on ta muidugi haavunud. Ja ikkagi ei saa me seda kahjuks pidada. Vastasel korral kutsuksime esile katastroofi. Iga üks võiks süüdistada kedagi teist talle kahju tekitamises. Seega kui leitakse, et pornograafia juba oma olemuselt häbistab naisi, siis kas see on piisav põhjus pornograafia keelustamiseks?
Raske juhtum.
Oluline on see, millist sõnumit pornograafilise materjaliga edastatakse. Me peame eristama kahte liiki pornograafilist materjali. Esiteks sellist, mis on nii-öelda vihkamiskirjandus ja selleks ka mõeldud. Ning teiseks sellist, mis seda ei ole. Enamik pornograafilisest materjalist kuulub muidugi viimase hulka. Need kujutavad lihtsalt inimesi seksuaalvahekorras. Mõnede jaoks on see maitsetu, teiste, sealhulgas osalejate endi jaoks, aga mitte. Oluline on see, milline on kujutatava esitamise eesmärk. Need, kes näiteks kujutavad oma teostes kurjust, ei pruugi sugugi kurjust propageerida. Selleks, et midagi hukka mõista, on vajalik seda ka kujutada. Paljud head filmid on pühendatud just kurja kujutamisele. Nüüd on selge, et normaalsed inimesed suudavad jälgida kurjust kujutavat, sealhulgas isegi kurjust propageerivat teost ilma, et nad ise see läbi pahelisemaks muutuks. Läbi aegade on kõrgelt hinnatud näiteks propagandafilmi Rahvuse sünd või Leni Riefenstahli teoseid kolmandast riigist. Need, kes neid filme kõrgelt hindavad, ei ole aga reeglina Ku Klux Klanni või Hitleri režiimi poolehoidjad. Seega oleks absurdne keelata nende filmide näitamine põhjusel, et nad kannavad endas just kui kurjuse sõnumit. Samuti oleks siis väär eeldada, et pornograafiat jälgivad inimesed muutuvad sellest ise halvemaks. Kui me seda teistes valdkondades ei eelda, ei tohiks seda teha ka pornograafiast rääkides. Inimestel on eeldatavasti endal mõistus peas ja nad peavad oma tegude eest ise vastutama. Üks pornograafiat keelustada soovivate isikute väide on see, et pornograafia kallutab inimesi teisi kahjustavale käitumisele. Näiteks vägistamisele. See väide väärib põhjalikumat uurimist. Kui osutub tõeks, et mingi teose X lugemise tagajärjel paneb isik toime mõrva, vägistab kellegi või käitub muul moel seaduse vastaselt, siis oleks meil loomulikult põhjust muretseda. Kui me teaksime kindlalt, mis põhjusel inimesed tapavad, vägistavad ja panevad toime muid isikuvastaseid kuritegusid, võiksime me need põhjused kõrvaldada. Ainuke probleem on selles, et me ei tea neid põhjusi. Me küll teame, et kui lapsi kohelda teatud viisil, siis suureneb oluliselt oht, et nad võivad tulevikus toime panna kuritegusid. Me teame, et paadunud retsidivistid, kes koheselt pärast vanglast vabanemist panevad toime uue kuriteo, on tihti peale kasvanud sellistes kodudes, kus elu on olnud täis vägivalda, meelemürki ja puudunud on vanemlik hoolitsus. Käesoleva essee lugejad aga on tõenäoliselt üles kasvanud heas kodus. Ja ometi ei saa kõigist halvas perekonnas kasvanud lastest kurjategijaid. Selleks saavad küll paljud, aga mitte kõik. Samuti ei kasva korralikeks inimesteks kõik need, kes pärit heast perekonnast. Kas me peaksime senisest karmimalt kohustama lapsevanemaid looma oma lastele hea kodu? Tundub ju, et kui meil õnnestuks seda teha, peaks kuritegevuse tase kahanema nullini. On aga selge, et see üritus kukuks kolinal läbi. Tuleme nüüd aga eeltoodud ja küllalt ilmse seose juures tagasi palju ebakindlama seose juurde. Kas pornograafilise materjali vaatamine kallutab inimest vägistamisele? Seda väita oleks vägagi kahtlane. Miljonid inimesed vaatavad pornograafiat, kuid neist ei saa vägistajaid. On kindel, et kui me keelaksime täielikult ära pornograafia, siis kõigi muude tingimuste samaks jäämisel jääksid ikkagi alles ka vägistamised. Mõnel juhul võiks vägistamiste arv isegi suureneda. Pornograafia on teatavaks aseaineks reaalsele seksile ja nii saab ka potentsiaalne vägistaja oma kirge rahuldada ilma vägistamise vajaduseta. Väga oluline on selle teema juures küsimus tõendamisest. Kas ja kuidas on ikkagi võimalik teha kindlaks põhjuslik seos pornograafia ja toime pandava kuriteo vahel. Oletame, et pornograafia vaatamine tõesti mõneti suurendaks võimalust, et inimesed panevad hiljem toime vägistamise. Võtame nüüd ühe isiku näite. Olgu selleks isikuks keegi A. On olemas võimalus, et pornograafiat vaadates võiks temast saada vägistaja. Väiksem võimalus on see, et temast võiks vägistaja saada ka siis, kui ta pornograafiat ei vaata. Seega suurendab kodanik A omalt poolt natuke kõigi pornograafia tarbijate vägistajaks saamise võimalust. Siis on meie küsimus järgmine. Millist väärtust me kaitseme? Kui me ainuüksi A võimalikule käitumisele viidates jätaksime kõik pornograafia tarbijad ilma võimalusest pornograafiat vaadata. Toome võrdluseks ühe teise näite. Alkohol on paljude mõrvade ja liiklusõnnetuste põhjuseks. Paljud mõrvad ja veelgi enamad liiklusõnnetused jääksid olemata, kui mängus poleks alkoholi. Ja ometi on kuiva seaduse kehtestamine alati lõppenud fiaskoga. Jättes kõik inimesed ilma võimalusest tarbida alkoholi, karistame me süütuid selleks, et jälile saada süüdlastele. Alkoholi tarbivad ju paljud, kuid kuriteo panevad sellega seoses toime vaid osad. Järelikult, kas on õiglane keelata alkoholi tarbimine ära ka neil, kes seda targalt teha suudavad? Enamik lugejaid arvab nüüd tõenäoliselt, et alkoholi tarbimine on palju enam nauditavam kui pornograafia vaatamine. Võib-olla tõesti, kuid veelgi enam nauditav on ju kuulata Mozarti teoseid keelpilli kvarteti esituses. Ja ometi ei ole meil vist õigust nõuda inimestelt, et kõik kuulaksid Mozartit. Ja seda mitte ainult seetõttu, et meil ei õnnestuks oma tahtmist nagu nii saavutada. Peamine põhjus on hoopis selles, et seda, kuidas oma elu elada, saab otsustada vaid iga inimene ise. Ja mitte keegi ei saa seda tema eest teha. Isegi siis mitte, kui sellel teisel on suurepärane maitse.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägib Raigo Sõlg.
Mõned teist võivad väita, et vägistamine on nii raske kuritegu, et kui meil on mingitki võimalust selle vastu midagi ette võtta, siis me peaksime seda kindlasti tegema. See on väga levinud suhtumine paljudesse nähtustesse, kuid see suhtumine on vale ja ka absurdne. Et näha sellise suhtumise absurdsust, peate te vaatama oma enda käitumist ja hindama, millega teie olete valmis riskima, et endale mõningaid mõnusid pakkuda. Kõige tüüpilisemaks näiteks on suitsetajad. Inimesed, kes teavad, et riskivad oma väikese naudingu eest vähki haigestumisega, kuid nad käituvad ratsionaalselt. Kui on valida võimaliku pikema ja suitsuvaba elu ning lühema ja suitsuse elu vahel, siis nad valivad viimase. See on nende valik ja me peame sellega leppima, kuni nad hoiduvad mitte suitsetajate mürgitamisest. Võtame teise näite. On inimesi, kes kolivad täiesti ohututest paikadest elama sellistesse linnadesse nagu näiteks New York. Sellega võtavad nad endale riski osutuda tapetuks, röövituks või ka vägistatuks. Kuid nad on valmis selle riski võtma, et saada osa suurlinna hüvedest. Ja taas, nende arutlus on täiesti ratsionaalne. Kui me seda kõike arvesse võttes keelustaksime pornograafia, siis kes sellest kaotaks ja milles see kaotus seisneks? Kaotajaks oleksid muidugi pornograafia tarbijad ja see, mille nad kaotaksid, oleks nende võimalus saada oma väikeseid naudinguid. Rõhuv enamus neist ei vägista mitte kunagi. Ja see tühine osa, kes on võimeline vägistama, teeks seda ka siis, kui ta iial ei oleks tutvust teinud pornograafiaga. Seega kannataksid just süütud pornograafia tarbijad. Ja see ei oleks aus. Samamoodi ei oleks aus, kui alkoholi keelustamise tulemusena peaksid kannatama need alkoholitarbijad, kes iial ei istu purjus peaga autorooli ega haara kellegi pussitamiseks nuga. Kui asja üle rahulikult järele mõelda, on täiesti selge, et miski siin elus ei ole täiuslikult ohutu. Iialgi ei saa ühegi inimese kohta väita, et ta elab oma elu lõpuni nii, et ta kellelegi mingit kahju ei tee. Igal elualal ja tegevusvaldkonnas on alati neid, kes teistele kahju teevad. Kuid see ei saa olla põhjuseks, et erinevaid tegevusvaldkondi keelustama asuda. Me ei saa täna teha valesid asju selle nimel, et vältida tulevikus valede asjade tegemist. Selliste ettepanekute puhul, nagu pornograafia keelustamine, tuleb arvesse võtta ka võimalike sotsiaalsete tulude ja kulude analüüsi. Kõigepealt hindame, millist kahju tekitavad inimesed, kes panevad toime tegusid, mida me soovime vältida. siis hindame iga sellise korra positiivset efekti, kui selline tegu jäi toime panemata, kuigi see oleks võinud juhtuda. Nüüd hindame, millised negatiivsed tagajärjed saabuvad siis, kui me suudame keelustamise läbi suruda, et ära hoida mingit muud negatiivset tagajärge. Ja nüüd kujutame ette, et ühiskond peaks maksma valuraha kõigile neile, kes keelustamise tõttu süütult kannatama ja oma eluviisi muutma peavad. Ja siis küsime endalt, et kas see oli ühiskonna aja ja energia kulutamiseks õige moodus? Tunnistagem, et sellise poliitika tulemusi on väga raske hinnata. Parim, mida me saaksime teha, oleks võrrelda vägistamiste arvu enne ja pärast pornograafia keelustamist. Keegi muidugi ei tea, milline oleks tulemus, kuid kui tulemuseks oleks vaid tühine vägistamiste arvu langus, muide võib pea kindel olla, et nii see olekski, siis oleks pornograafia keelustamine olnud asjata. Me oleksime maksnud astronoomilise hinna isikuvabaduste piiramise näol ja vastutasuks oleksime saanud vaid tühise isikliku julgeoleku tõusu. Selline ühiskonna juhtimine ei ole ratsionaalne. Igal juhul on mõistlikum jätkata liberaalsuse teel. Iga inimene on süütu seni, kuni tema süü ei ole tõestatud, ja süü määratakse kindlaks vaid tema tegude, mitte aga selle järgi, milline on tema huvi teatava kirjanduse või filmide vastu. Need, kes tahavad avalikkust kaitsta, peaksid eelkõige tegelema inimeste harimise ja väärtushinnangute kujundamisega. See kujunemine peab aga hakkama juba varases lapsepõlves. Äkki me peaksime siis kontrollima seda, mida lastele näidata võib ja mida mitte. Muidugi peab siin mingit sensuur olema. Kuid sellele küsimusele võib läheneda kolme erineva nurga alt. Üks keskendub vanemlikule järelevalvele ja nõusolekule. Mõned lapsevanemad ei taha, et nende lastele näidataks ja räägitaks mingitest asjadest. Olgu siis teemaks religioon, moraal või midagi muud. Teised vanemad vastupidi on aga rõõmsad, et nende lastele selliseid asju tutvustatakse. Ühiskond aga ei saa ju toimida nii, et ühtede lapsevanemate seisukoht oleks teiste seisukohtade üle valitsev.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Kas on üldse võimalik teada, mis on tegelikult lastele hea, ning ignoreerida lapsevanemate endi, samuti teiste inimeste arvamust? See on keeruline teema. See, mis ja kuidas lapsi mõjutab, sõltub täielikult kontekstist. Kui kodus suhtutakse seksuaaltemaatikasse ja selle lastele esitamisse äärmiselt taunivalt ning lapsi kasvatataksegi sellises seksuaalsust pärssivas vaimus, võib iga juhuslik seksuaalse sisuga materjaliga tutvumine kujundada lapsest massimõrvari. Kui aga sama kirjandust loeb laps, kelle vanemad on seksuaaltemaatika osas tolerantsed, võib loetu tekitada lapses vaid teatavat elevust. Kui laps kasvab sellises tolerantses õhustikus, siis ei suuna teda vist miski halvale teele. Ja taas peame nentima, et riiklik sekkumine kodusesse ellu ja soov lapse kasvatust suunata võib anda tõsiseid tagasilööke. Üks asi, mida me siiski peame lubama, on nõuda ka edaspidi, et lapsevanemad vastutaksid oma laste käitumise eest ning samas pakkuda omalt poolt teavet ja nõuandeid, aga mitte nõudmisi. Selle kohta, kuidas lapsi kasvatada. Peaaegu iga vägivalla akti sooritanud lapse käitumise taga on tema vanemate tehtud tõsised kasvatusvead. Kui me paneme lapsevanemad vastutama oma laste käitumise eest ja nõuame neilt kas või osalist lapse teo tagajärgede hüvitamist, siis suunab see vanemaid endid otsima abi, et osata oma last õieti kasvatada. Lapsevanemad ei esine oma lapsi kasvatades mitte ainult ühiskonna esindajatena. Nad peavad ise langetama otsuseid selle kohta, mis on hea ja mis halb. Kui aga vanemate kasvatuse tulemusena saab ühiskond juurde kurjategija, on järelikult vanemate endi puhul asjad veelgi halvemini. Oma lapsele on nad edasi andnud vaid osa oma enda pahelistest tõekspidamistest. Pornograafilise materjali peale on lihtne solvuda ja väita, et tegemist on naiste kujutamisega orjadena või veel millegi hullemaga. Kuid eeltoodud põhjendused selleks, et keelata inimestel pornograafilise sisuga materjaliga tutvumine, ei pea paraku vett. Ühiskond ei tohiks piirata sõna ja eneseväljenduse vabadust. Ühiskond võib küll juhtida vanemate tähelepanu asjaoludele, mis võiksid lapsi juhtida valele arengu teele, kuid sensuuriga seda ei saavuta.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.